Doncs...
Þessi grein hvað á að framlag launagreiðenda til öflunar lífeyrisréttinda umfram 2 milljónir yrði skattlagður sem tekjur, en þó ekki ef að framlagið hefði verið samkvæmt kjarasamningi. Í þessu ákvæði fólst gríðarlega mikil mismunun og tvísköttun fyrir vissa hópa í þjóðfélaginu. Breytingar til að þessi er nokkurn veginn í samræmi við það sem að fyrsti minni hluti lagði til að fyrst verði greitt lögbundið lágmarksframlag, síðan megi greiða 2 milljónir að hámarki og eftir það gildi þessi tekju skatturinn. En þetta er til bóta, hvernig þessari grein hefur verið breytt og er gleðilegt að meiri hlutin hafi þarna nokkru leitur hlusta á minni hlutin.
Forseti vill hvetja þingmenn til að greiða atkvæði á